Наследаваць Езуса, які судзіць міласэрна і даруе людзям грахі, заклікаў Францішак сёння падчас ранішняй святой імшы ў капліцы Ватыканскага дому святой Марты. У сваёй гамілі ён спаслаўся на літургічнае чытанне пра змову бязбожных суддзяў супраць Зузаны і пра яе выратавальніка Даніэля і пра жанчыну, якую злавілі на чужалостве, якую вызваліў Езус. Гаворачы пра ілжыва абвінавачаную Зузану, папа адзначыў, што яна была пастаўлена перад выбарам паміж вернасцю Богу і закону і жаданнем выратаваць сваё жыццё. Але як у выпадку з кніжнікамі і фарысеямі, якія вінавацілі чужаложную жанчыну, мы маем справу з упартасцю і глыбокай дэмаралізацыяй суддзяў, заўважыў ён. У свеце заўсёды былі такія дэмаралізаваныя суддзі, сёння іх хапае ў розных частках свету, дадаў пантыфік. Іншая сітуацыя, калі гучыць прызнанне: я зграшыў, я ўпаў, я быў няверны Богу, але цяпер я стараюся не грашыць або прабую прымірыцца з Богам, ці па меншай меры я ведаю, што зробленае мной недобра. Папа адзначыў, што ў выпадку Зузаны два старэйшыны былі глыбока дэмаралізаваныя пажадлівасцю, пагражаючы ілжывымі абвінавачваннямі. Ён нагадаў таксама, што Езус быў прысуджаны да смерці на падставе ілжывых паказанняў. Кніжнікі і фарысеі, дадаў Францішак, стварылі настолькі строгае тлумачэнне закона, што там не засталося месца для Святога Духа. Таму гаворка тут ідзе пра заганнасць легалізму супраць дзеяння Божай ласкі. У гэтай сітуацыі з'яўляецца Езус, праўдзівы настаўнік закона перад ілжывымі суддзямі, якія выдавалі несправядлівыя прысуды, асуджаючы нявінных і апраўдваючы злачынцаў. Езус кажа не шмат, хто без граху няхай першы кіне ў яе камень, а да грэшніцы я не асуджаю цябе, ідзі, і адгэтуль больш не грашы. І гэта выкананне закона, а не тое, што рэалізавалі кніжнікі і фарысеі, якія не заставілі месца Божай міласэрнасці. Езус ёсць выкананнем закону, ён судзіць міласэрна, заўважыў Францішак. Пантыфік заклікаў кожнага выявіць у сабе злосць, з якой ацэньваем іншых людзей, робячы гэта праз прызму нашай сапсутасці. Ці і мы не дэмаралізаваныя, давайце спынімся, давайце не будзем рабіць зло і паглядзім на Езуса, які заўсёды судзіць міласэрна, завяршыў сваю гамілію папа.